Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հատուկ քնչական ծառայության ղեկավարը հույժ գաղտնի 0038 հրամանի մասին։ Նա մանրամասները բացել է Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա ծրագրում։ Մեր հարցազրույցը սահմանադրական դատարանի նախկին անդամ Վալերի Պողոսյանի հետ։ Նա 2008-ին օտարերկրյա դիվանագետներին պատմել էր սահմանադրական դատարանի անդամների վրա գործադրվող ճնշումների մասին։ Վերին Լարսում մեքենաների կիլոմետրանոց հերթեր են։ Գորիսի շրջանի Շուրնուղ գյուղում հարձակվել են համասեռամոլների վրա, բայց մինչ հաղորդումները օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Երեք դժբախտ պատահարի հետևանքով մահացել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի կենտրոնական ենթակայության զորամասերից մեկի 36-ամյա պայմանագրային զինծառայող Արմեն Ռաշիդի Հովակիմյանը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն ասել է, որ առաջիկա ժամերին Սպիտակ տունը կհայտարարի Իրանի դեմ նախկինում սահմանված պատժամիջոցների մի մասի վերականգնման մասին։ ԱՄՆ պետական դեպարտամենտը Վաշինգտոնում Ռուսաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին բողոք է հայտնել սոցիալական ցանցերի կիրառման միջոցով ԱՄՆ-ում բռնություն քարոզելու և հանրությանը պարակտելու կապակցությամբ։ Ռուսաստանը քննադատել է գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին կանչելու և նմանօրինակ բողոք հայտնելու պետդեպարտամենտի որոշումը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ընդունել է, որ 2016 թվականին Նյու Յորքում Թրամփ Թաուեր երկնաքերի սրահներից մեկում իսկապես տեղի է ունեցել իր ներկայացուցիչների և Կրեմլի հետ կապեր ունեցող փաստաբանի հանդիպումը, որի նպատակն էր տեղեկություններ ստանալ մրցակից թեկնածուի մասին։ Թրամփի պնդմամբ այդ հանդիպումը միանգամայն օրինական էր և նման հանդիպումներ քաղաքական ասպարեզում միշտ էլ տեղի են ունենում։ Ռուսաստանցի փաստաբան Նատալիա Վեսելնիցկայի հետ հանդիպմանը ներկայան եղել նախագահի որդին Դոնալդ Թրամփ կրտսերը, Փեսան Ջարեդ Քուշները, նախընտրական արշավի ղեկավար Փոլ Մանաֆորտը և Թրամփի թիմի այլ ներկայացուցիչներ։ Աֆղանստանում Բագրամի օթակայանի մոտ Թալիբ մահապարտների իրականացրած ահաբեկչական պայթյունից զոհվել են ՆԱՏՕ-ի վճռական աջակցություն գործողության մասնակցող 3 չեխ զինծառայողներ։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցումը ամերիկացի Հանրապետական սենատոր Ռենդ Պոլը Մոսկվայում Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատում Դաշնության խորհրդում քննարկել է Սենատի և Դաշնության խորհրդի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովների պատվիրակությունների բանակցությունները մինչև տարեվերջ Վաշինգտոնում անցկացնելու հնարավորությունը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը։ Հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանը Ազատություն ռադիոկայանի տնօրեն Հրայր Թամրազյանի կիրակնօրյա ծրագրում անդրադառնալով 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերին բանակի ներգրավվածությանը նշել էր, որ պաշտպանության նախարարի 0038 գաղտնի հրամանը ստորագրվել է փետրվարի 23-ին։ Խրդժությունների որևէ տվյալներ, փաստեր չկային և անհասկանալի է այս դեպքում ինչու պետք է բանակը ներքաշվեր քաղաքական գործընթացներում։ Կիրակնօրյա ծրագրից լսենք այդ հատվածը։
ՀՀ նախագահական ընտրությունների արդյունքները միջազգային հանրության կողմից բաց և թափանցիկ ճանաչելուց հետո որոշ քաղաքական ուժեր այն չեն ընդունում և հակաօրինական գործողություններով փորձում են ապակայունացնել իրավիճակը։ Արդեն իսկ այս ձևակերպումը, որ պաշտպանության նախարարը իր հրամանում, ընդ որում հույժ գաղտնի հրամանում, այսպիսի ձևակերպումներ է տալիս քաղաքական գործընթացների վերաբերյալ, արդեն իսկ խոսում է այն մասին, որ բանակը փորձ է արվում ներգրավել քաղաքական գործընթացներում, ինչը սահմանադրությամբ արգելվում է։ Այս ձևակերպումները մեզ հիմք են տալիս պնդելու, որ բանակը այդ քաղաքացիական վերահսկողությունից տվյալ դեպքում դուրս է եկել եւ մտել է քաղաքական դաշտ որոշակի խնդիրներ լուծելու համար, ինչը ինքնին արդեն կարող է դիտվել սահմանադրական կարգի տապալում։ Այս հրամանի մեջ շատ ավելի քնթրահարույց ձևակերպումներ կան նաեւ, որոնք նույնպես քննության առարկա են դարձվել։ Ու ինչն է շատ կարևոր այս հրամանի հետ կապված, որ այս հրամանը ստորագրվել է փետրվարի 23-ին, 2008 թվականի փետրվարի 23-ին, այսինքն այն ժամանակ, երբ որ դեռ որևէ տվյալ չկար, որ մարտի 1-ին լինելու են ինչ-որ անհնազանդություններ, ինչ-որ խժդժություններ, եւ անհասկանալի է այս դեպքում, ինչու պետք է բանակը ներքաշվեր այս գործընթացներում, ինչ է հրամայում զինված ուժերի պաշտպանության նախարարը։ Հ զինված ուժերի ողջ անձնակազմը սույն թվականի փետրվարի 23-ին ժամը 18:00-ից տեղափոխել զորանոցային վիճակի մինչև հատուկ կարգադրության ստացումը։ ՀՀՊՆ կենտրոնական ապարատի վարչություններում առանձին բաժիններում ստեղծել սպայական խմբեր, որոնց զինել տաբելային զենքով։ Երևան քաղաքի կայազորի պետ, պաշտպանության նախարարի տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Խաչատուրովի աշխատանքը ապահովելու նպատակով ստեղծել կայազորի պետի վարչակազմ։ Պաշտպանության նախարարության և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի վարչությունների պետերին, բանակային կորպուսների և առանձին զորամասերի հրամանատարներին հանձնարարվել է ստեղծել բարձր շարժունակությամբ, բարդ իրավիճակներում արդյունավետ գործելու ունակ հավաքական ստորաբաժանումներ, ստորաբաժանումները զինել հրաձգային զենքերով։ Իսկ ինչն է շատ ավելի հետաքրքիր դարձնում, եթե կարելի այսպես մեկնաբանել, այսպես ասել, այս փոքր զինված խմբերը, դա այն է, որ նույն հրամանի 10-րդ կետով սահմանված է, որ 3-րդ կետում նշված ստորաբաժանումները համալրել առավել պատրաստված հոգեբանորեն կայուն սպաներով, ենթասպաներով, պայմանագրային և ժամկետային զինծառայողներով։ Կարծում եմ այստեղ արդեն ավելորդ է ինչ-որ դատողություններ անել և խոսել այն մասին, որ բանակը ներգրավված չի եղել կամ ներգրավել է բանակը և մնացել է զորանոցներում քաղաքական այս միջոցառումներին չխառնվելու համար, ինչպես մեր ընդդիմադիրները հակադարձում են։ Այս ամեն ինչով պարզ է դառնում, որ ստեղծվել են մոբիլ խմբեր, որոնք համալրվել են հոգեբանորեն կայուն զինվորներով, թե ինչ խնդիրներ պետք է նրանք լուծեին, թողում եմ հանդիսատեսի երևակայությանը։
Մարտի 1-ի դեպքերից հետո սահմանադրական դատարանը նախագահական ընտրությունների արդյունքների բողոքի վերաբերյալ որոշումը ընդունեց արտակարգ դրության պայմաններում։ Արտակարգ դրությունը ասած բավարար չէր, դատավորների վրա նաև ճնշում էր գործադրվել երկրի նախագահի աշխատակազմից, որպեսզի Սերժ Սարգսյանի օգտին վճիռ կայացվեր։ Այդ մասին ըստ WikiLeaks-ի արտահոսքի Երևանում ԱՄՆ-ի դեսպանատան աշխատակիցներին պատմել էր սահմանադրական դատարանի անդամներից մեկը՝ Վալերի Պողոսյանը։ Նշեմ, որ Վալերի Պողոսյանը մինչ սահմանադրական դատարանի դատավոր նշանակվելը ուժային կառույցներ էր ղեկավարել։ 1991-92 թվականներին նա ներքին գործերի նախարարն էր, 92-ին ազգային անվտանգության պետական վարչության ղեկավարը։ Այսօր նա զգուշ է արտահայտվում, լսեք մեր թղթակցի Սիսակ Գաբրելյանի զրույցը սահմանադրական դատարանի նախկին անդամ Վալերի Պողոսյանի հետ։
Սահմանադրական դատարանի նախկին անդամ Վալերի Պողոսյանը պնդում է, թե ցուցմունք չի տվել, որ նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը ճնշում է գործադրել իր կամ իր եղբոր նկատմամբ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ բարձրագույն դատարանում Սերժ Սարգսյանին ձեռնտու որոշում կայացնելու համար։ Շաբաթօրը հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք առաջադրեց Արմեն Գևորգյանին արդարադատության իրականացմանը խոչընդոտելու համար։ Ծառայության ղեկավար Սասուն Խաչատրյանը Ազատություն ռադիոկայանի տնօրեն Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական հաղորդումը հայտարարեց, որ մեղադրանքի առիթը սահմանադրական դատարանի անդամի վրա ճնշումն է եղել։
Երբ սահմանադրական դատարանը պետք է քննարկի մյուս թեկնածուների բողոքները ուղված կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշման դեմ, ինչ է տեղի ունենում։ Ռոբերտ Քոչայանի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորգյանը ըստ գործի տվյալների ճնշում է գործադրում սահմանական դատարանի դատավորի վրա, որպեսզի կայացվի Սերժ Սարգսյանի օգտին որոշում։
Ես այդպիսի բան չեմ ասել։ Ես իրանք ասել եմ որոշ փաստեր, որոնք իրենք ներկայացնում են որպես ճնշում, դա իրանք գործն է։
Այսինքն չի եղել ճնշում։
Չեմ ասում եղել կամ չի եղել, ես ներկայացրել եմ փաստը, դա մեկնաբանություն է, հնացածը ուրիշ է, ես կարող եմ մեկնաբանել այսպես կամ այնպես։
Նման ցուցմունք դուք տվել եք, թե որ դու կամ ձեր եղբայրը նման
ինչ ցուցմունք,
որ ձեր կամ ձեր եղբոր նկատմամբ ճնշում եղել է։
Ես այդպիսի ցուցմունք չեմ տվել։
Արմեն Գևորքյանը 2008 թվականին զբաղեցնում էր երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի աշխատակազմի ղեկավարի պաշտոնը։ Այդ տարիներին նախագահականում էր աշխատում նաև Վալերի Պողոսյանի եղբայրը։ Ավելի վաղ հանրային հեռուստաընկերության եթերում Սասուն Խաչատրյանը հայտարարեց, որ Արմեն Գևորքյանը Պողոսյանի վրա հենց եղբոր միջոցով է փորձել ճնշում գործադրել։
Երևի թե ստացվել է, հաջողվել է նրանց արդյունքի հասել են, որովհետև ի վերջո Վալերի Պողոսյանը չի մասնակցել այդ գործով քվեարկությանը։
Ես քննության հիվանդության պատճառով չեմ մասնակցել։
Այսինքն դա կապված չի եղել որևէ անձի կողմից ճնշման պատճառով։
Հիմա էլի նորից նույն հարցն եք տալիս։
Ձեր եղբայրը ձեզ երբևէ ասել է, որ այս հարցում լավ կլիներ այսպիսի որոշում կայացնես։
Ոչ, այսպիսի բան երբեք չի եղել։
Ձեր եղբայրը ձեզ երբևիցե ասել է, որ նախագահականում ցանկանում են, որ ընտրությունների հետ կապված այս որոշումը այսպես կայացվի։
Դա արդեն վերաբերում է նախաքննության գաղտնիքին։
Քնչական կոմիտեն ուսումնասիրում է, թե ինչ պատճառներով են Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի երկու որդիները ազատվել զինվորական ծառայությունից։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդու Տրդատ Խաչատրյանի զինվորական ծառայությունից խուսափելու գործողություններով հարուցված քրեական գործով քնչական գործողություններ են իրականացվում նաև նախկին մարզպետի մյուս որդու Տիգրան Խաչատրյանի հետ կապված։ Ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը։ Վերջինս նշեց, որ Տիգրան Խաչատրյանը այս գործով դեռ որևէ կարգավիճակ չունի, նա այժմ գտնվում է երկրից դուրս եւ չի բացառվում, որ նրա նկատմամբ եւս մեղադրանք առաջադրվի նույն հոդվածներով։ Սուրիկ Խաչատրյանի մյուս որդուն Տրդատ Խաչատրյանին դեռ անցած շաբաթ վերջին էր մեղադրանք ներկայացվել։ Մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող 22-ամյա Տրդատ Խաչատրյանն արդեն քանի օր է փորձակնություն է անցնում հոգեբուժարանում։ Նա փաստաբանի միջոցով այսօր նամակ է հղել պաշտպանության նախարարին, նշելով, որ 2014-ի ձմեռային զորակոչին նևրասթենիա չափավոր արտահայտված ախտորոշմամբ տարկետում է ստացել 3 տարի ժամկետով, եւ որ 2017-ին ձմեռային զորակոչին ճանաչվել է զինվորական ծառայության համար ոչ պիտանի եւ հաշվարվել պայեստազորում։ Սուրիկ Խաչատրյանի որդին Դավիթ Տոնոանին հղած նամակում պարզաբանել է, որ հիվանդությունը ստացել է 2013-ին Բուտաղյաների հայտնի դեպքից ու հոր նկատմամբ մահափորձից հետո։ Նրա փաստաբան Արմեն Մարտիրոսյանն ազատության է զրույցում ասաց, նա մեղքը չի ընդունում եւ որ այսօր նամակ է փոխանցել իրեն, որտեղ գրում է, որ անկախ փորձակնության արդյունքներից պատրաստ է ծառայել։
Գիտեք ինչ, փաստաթղթի կեղծումը այնպիսի հանցագործությունը, որ բացարձակապես կապ չունի զինվորական ծառայության գնալու կամ չգնալու հետ։ Այսինքն սա այն դեպք չէ, էլի որ մարդը զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար քրեական գործը հարուցում, հետո գալիս գնում է ծառայության, ու այդ քրեական գործը կարճվում է իր հանդեպ։ Դա լրիվ այլ հանցագործության տեսակ է, այդ փաստաթղթի կերտումը, այնպես որ եթե նա ծառայության գնահել, դա ուղղակի ասեմ, դատախազությունը միայն կարա որոշի իր նկատմամբ քրեական գործի վարույթը պետք է կարճել, թե պետք չի կարճել։
Վերին Լարսում նորից խնդիրներ են առաջացել Վրաստան-Ռուսաստան այս անցակետը ցամաքային միակ ճանապարհն է, որով օգտվում է Հայաստանը, որը Հայաստանին կապում է Ռուսաստանի հետ։ Ձմռանը եղանակային վատ պայմանների պատճառով այն հաճախ է փակվում, ամռանը եղանակի հետ կապ չունեցող խնդիրներ են առաջանում։ Մի քանի օր է, ինչ Լարսում հավաքված մեքենաների հերթը կիլոմետրերով է ձգվում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանձնարարությամբ տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Աշոտ Հակոբյանը մեկնել է Վերին Լարս, քանի որ հերթական անգամ խնդիրներ են առաջացել սահմանին։ Այս մասին հաղորդում է նախարարության լրատվական ծառայությունը, խոստանալով, որ ավարտին լուսանկարներ հրապարակել դեպքի վայրից։ Երեկ երեկոյան նախարարի տեղակալ Արմեն Փամբուխչյանը Facebook-ում գրել էր, որ Լարսում կրկին խնդիրներ կան, թե ռուսական հատվածում, թե վրացական։ Մեջբերում եմ, ռուսական կողմից հերթի երկարությունը 9-10 կիլոմետր է, որից 5 կիլոմետրը բեռնատար, իսկ վրացական մասից մոտ 200 բեռնատար։ Այժմ աշխատանքներ են տանում խնդիրը արագ կարգավորելու։ Ռուսական կողմը 7 գիծ թողունակություն է ապահովում։ Մեջբերման ավարտը։ Արդեն այսօր առավոտյան Փամբուխչյանը գրել էր, որ դրական որոշակի փոփոխություն կա Լարսի անցակետում, ռուսական հատվածում հերթը նվազել է։ Փոխնախարարը հորդորում էր վարորդներին խուսափել այդ ճանապարհով Հայաստան ժամանելու տարբերակից։ Միջազգային բեռնափոխադրումներով զբաղվող Սպայկա ընկերության առնվազն 100 մեքենաներ խցանման մեջ են այս պահին Վերին Լարսում։ Հիմնականում Թար Միրգ Բանջարեղեն փոխադրող ընկերության նախագծերի կառավարման բաժնի ղեկավար Կարեն Բաղդասարյանը ազատությանը փոխանցեց, որ բավական լարված վիճակ է, հատկապես դեպի Ռուսաստան տանող հատվածում։ Ընկերությունը այս պահին մեծ ծավալի դեղց է տեղափոխում և արդեն վնասներ է կրում։
Մեքենաներ կան, մինչև 4-5 օր սպասում են հերթերի մեջ, որ կարողանան անցնել, սկմբրացան կողմը կարողանան անցնել։
Ձեզ ինչ է պատճառաբանում, ինչն է խնդիրը, հատկապես հիմա ոչ ձմեռը, ոչ ջուն է գալիս, ոչ բուք է, որ ասենք եղանակի վատ պատճառով։
Գիտեք, այնտեղ տենց չի, որ ինչ-որ կոնկրետ պատճառ կա, ուղղակի դանդաղ են աշխատում, դա ոչ կապված ինչ-որ բեռների ստուգման ընթացակարգի փոփոխության հետ կամ մաքսային մնացած ձևակերպումների, ընդամենը աշխատանքի տեմպի ու ծավալի հետակապված։
Արդեն հաշվել եք, ինչ ծավալի է ձեր վնասը։
Չէ, ծավալները հաշվելը շատ բարդ դժվար, ու դժվար այդպես կոնկրետ գնահատականներ տալու, ուղղակի երբ որ մեքենայի մեջի ապրանքը մեկ օր ավել մնում է, նրա որակը կտրուկ սկսում է անկնել, ու հետո արդեն իրահանձնման վայրում կարող են խնդիրներ առաջանալ և հաճախ առաջանում են։ Այդ ամեն ինչը հետո է հասկանում իրական վնասը։
Օգոստոսի 3-ին Գորիսի շրջանի Շուբուրնուխ գյուղում միջադեպ է տեղի ունեցել սոցցանցերում տարածված տեղեկատվությունների մի քանի տասնյակ մարդ ծեծի են ենթարկել 9 համասեռամոլների։ Դեպքի արդիվ հաղորդագրություն է տարածել ոստիկանությունը, նշելով, որ 4 անձինք մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց բուժօգնության, այնուհետև ոստիկանության ծառայողները, ապահովելով նրանց անվտանգությունը, ուղեկցել են դեպի Երևան կամ բերման ենթարկվածներ, ասված է հաղորդագրությունը։ Բլսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեզ դաժանաբար ծեծի ենթարկելով ուղակի վռնդեցին գյուղից, այսպես նկարագրեց անցած շաբաթ Սյունիքի մարզի Շուռնուխ գյուղում իրենց հետ պատահածը իրավապաշտպան ակտիվիստ Էլվիրա Մելիքսեթյանը։ Ազատության հետ զրույցում Էլվիրան ասաց, իրականությունից հեռու են համացանցում տարածված այն պնդումները, թե իրեն գնացել էին այդ հեռավոր գյուղ նույնասեռականություն քարոզելու համար։ Ինչու էին գնացել Շուռնուխ, որն էր նրանց նպատակը ու ինչից սկսեց պատմությունը, հարցրեցի զրուցակցիս։
Անցած տարի էլ ես իմ ընկերների հետ միասին Հայկենստանը հյուրընկալվել եմ մի քանի օրով, ու դրա համար մտածում ենք, որ դա շատ հարմար տարբերակ է, ու Հայկն էլ պատրաստ էր հյուրընկալել մեզ։ Ես շատ լավ տեղյակ եմ, թե ինչպիսի ատելության, կոչեր ու վերաբերմունք կարող է լինել ԼԳԲՏ համայնքի նկատմամբ Հայաստանում, առհասարակ։ Դա հաշվի առնելով կարծում եմ ոչ մի խելամիտ մարդ վերջեր կենա գնալ հենց այնտեղ, որտեղ որ ինքը կարող էր թիրախավորվել ԼԳԲՏ թեմայով։ Մենք ԼԳԲՏ թեմայով չենք հավաքվել որպես այդմ այդտեղ։ Եղել են 9 մարդիկ, որոնց մեջ եղել են այո նաև ԼԳԲՏ ակտիվիստներ, բայց հանդիպումը, հավաքը որպես այդ ինքը ԼԳԲՏ թեմայի հետ ընդհանրապես կապ չուներ։ Դա մի նախաձեռնություն էր, որը որ ես ու Հայկը որոշել էինք անել, կոչվել էր քվիր հավաք, այսպես ասած։ Քվիր նշանակում է քվիրել, հարցականի տակ դնել, տարօրինակել, հա, խնդրականացնել։ Հիմնականում դա ոնց որ կարող է վերաբերվել համակարգին, իրականությանը, իրերի դրվածքին, հա, այդ նորմալի ու աննորմալի երևույթները հարցականի տակ դնելու կոնցեպտների մասին։
Ազատության հետ զրույցում Էլվիրան պնդեց, Շուռնուխում իրենց վրա հարձակվողները գյուղացիները չեն եղել, ասաց դա պլանավորած հարձակում էր։ Էլվիրայի խոսքով ամիսներ առաջ, երբ իրեն Գորիսում ԼԳԲՏ անձանց մասին քննարկում էին կազմակերպել, երկու տղամարդ հարձակվել են իրենց վրա, ասաց օրերս Շուռնուխում հիմնական գործողանցիկ այդ նույն տղամարդիկ էին։ Էլվիրա Մելքսեթյանի խոսքով շուրջ 30 մարդ հարձակվել են իրենց վրա, քարերով ու բռունցքներով հարվածել, դաշնաբարձեցի ենթարկել, բռնության կոչեր հնչեցրել ու ընդգծել, որ պետք է իրենց գյուղը լքեն, որովհետև նույնասեռականներ են։
Իրանք սկսեցին մեզ շատ ստորացնել, հոգեբանորեն ճրշել, հայհոյանքներ ասելով, նվաստացնելով, ու այնպես ստացվեց, որ ինչ որ կետում արդեն հարձակվեցին մեր աղջիկ, մեր ընկերներից մեկի վրա, բանով ոտքի հարվածով կրծքավանդակին խփեցին այդ աղջկա։ Այդ Հարութի ընկերս Վերնա Շապիկովը, որին ես տեսել եմ նաև Գորիսում, ով հայհոյել էր, ինքը վերցրեց շատ մեծ քարեր ու խփեց մեր ընկերներից մեկի գլխին, շատ մոտիկ հեռավորության վրա, որի որ նկարը որ դուք տեսել եք։ Այդ մարդը ստացել է 10 հարված գլխին, որոնցից կեսը քարով ինքը ստացել, ինքը կարել ունի հիմա։ Ու մեզ ուղղակի մեր ճամպրուկները զառիվայրից շպրտեցին դուրս ու սկսեցին քարագրոհ անել մեր վրա։ Մենք ասենք այդ զառիվայրը, որը որ 100 մետր իմ հաշվարկով կլիներ, եթե ոչ ավել, գլորվելով, մի ձեռքով գլուխը պահելով, մի ձեռքով ասենք հետևից քացիներ տալով, ում հասցնում էին բոքսում էին, ում հասցնում էին խփում էին, մենք այդ զառիվայրը կիսագլորվելով իջել ենք։ Ընկերներից մեր երկուսը ամբողջովին արնաշաղախ են եղել, ուշաթափության եզրին են եղել, մնացածը սարսափած են բնականաբար եղել։
Միջադեպից հետո ոստիկանությունը հաղորդագրություն էր տարածել, նշելով, որ օգոստոսի 3-ին դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ խումբը պարզել է, որ ժամը 20-ի սահմաններում Շուռնուխ գյուղի մի խումբ բնակիչներ 1997 թվականից ծնված հայկից և նրա ընկերներից պահանջել են հեռանալ գյուղից, պատճառաբանելով, որ վերջիններս համասեռամոլներ են, այնուհետև նրանց միջև առաջացել է վիճաբանություն, որի ընթացքում գյուղացիներից ոմանք ծեծի էին ենթարկել հայկին ու նրա ընկերներին։ 4 մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց, այնուհետև ոստիկանության ծառայողները, ապահովելով նրանց անվտանգությունը, ուղեկցել են դեպի Երևան, կան բերման ենթարկվածներ, ասված է ոստիկանության մամուլի հաղորդագրությունում։
Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովը ռուսական լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում անդրադարձել է նաև Ղարաբաղի խնդրին և հակամարտության կարգավորման բանակցությունների հեռանկարներին։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Միջազգային հանրությունը ճանաչում է Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը պետք է հիմնվի հենց այս առանցքային դրույթների վրա։ 10 ռուսական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, հավելելով, թե կարգավորման փուլային տարբերակը, որ առաջարկել են Մինսկի խմբի համանախագահները, բոլորին հայտնի է։ Մամեդյարովն ընդգծել է, թե Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահներն իրենց համատեղ հայտարարություններում բազմիցս նշել են ստատուս քվոյի փոփոխման անհրաժեշտության մասին։ Կարգավորման գործընթացն առաջ տանելու համար Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն անհրաժեշտ է համարում առարկայական բանակցությունների ակտիվացումը գործող ձևաչափի և օրակարգի շրջանակներում։ Մամեդյարովը հայտարարել է, թե ինքն ու իր հայաստանցի կոլեգան կենտրոնացած են արդյունքների վրա և պատրաստ են շարունակել առարկայական բանակցությունները, իսկ թե երբ և որտեղ կկայանա Էլմար Մամեդյարովի և Զոհրաբ Նացականյանի հաջորդ հանդիպումը, Մամեդյարովի խոսքով, արդեն տեխնիկական հարց է։ Ավելի վաղ Բրյուսելում հուլիսի 11-ին կայացել էր նրանց առաջին հանդիպումը, որը Մամեդյարովը դրական էր գնահատել, նույնիսկ հայտարարել էր, թե Նացականյանն ավելի արհեստավարժ դիվանագետ է, քան Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Ի դեպ, 10 գործակալության Ռուսաստանը որպես Ղարաբաղյան կարգավորման հիմնական մոդերատոր չի պատրաստվում արդյոք Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների երկկողմ ձևաչափով հանդիպում կազմակերպել հարցին, Մամեդյարովը չի պատասխանել, ասել է միայն, թե ադրբեջանական կողմը բաց է երկխոսության համար, սակայն բանակցությունները պետք է առարկայական և պատասխանատու բանակցություններ լինեն, որոնց նպատակը արդյունքի հասնելն է, իսկ արդյունքի տակ ադրբեջանի արտգործնախարարը տեսնում է, մեջբերում եմ, ադրբեջանական տարածքների դեօկուպացիան, հենց այդ տարածքների ընտանիքների ազատագրումն է, որ խոչընդոտում է խնդրի կարգավորմանը, ասել է Մամեդիարովը հավելելով, թե վստահ է, որ եթե այդ տարածքների խնդիրը լուծվի, մնացած բոլոր հարցերը հեշտ կարգավորվող են, տեխնիկական բնույթի են և դրանց շուրջ համաձայնության գալը դյուրին կլինի։ Հիշեցնեմ, հայկական կողմը բազմիցս հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման հիմքում պետք է լինի Արցախի կարգավիճակն ու Արցախի բնակչության անվտանգությունը։
Թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում որոշ լարվածությունը, Թուրքիայի երկու նախարարների հանդեպ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցները ազդեցություն են թողնում Թուրքիայի տնտեսության վրա։ Թուրքիայի լիրայի արժե զրկումը շարունակվում է։ Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Վաշինգտոնի և Անկարայի միջև անցած շաբաթվանից սկսված դիվանագիտական ճգնաժամը խորանում է օրորի։ Արդյունքում այսօր արավոտյան թուրքական լիրան հերթական անկումն է արձանագրել, հասնելով դոլարի նկատմամբ պատմության մեջ ամենացածր ցուցանիշին։ Սա ըստ էության բորսաների արձագանքն է Վաշինգտոնից հնչող վերջին հայտարարություններին, ըստ որոնց թուրքական ընկերություններն առաջիկայում կարող են կորցնել առանց մաքսատուրքի ամերիկյան շուկա մտնելու արտոնությունը։ Ավելի վաղ անցած շաբաթ Սպիտակուն արդեն իսկ պատժամիջոցներ էր սահմանել երկու թուրք նախարարների նկատմամբ, ընդ որում փորձագետները պաստում են, որ թուրք պաշտոնյաների դեմ պատժամիջոցներն առավել խորհրդանշական բնույթ ունեն, սակայն թուրքական ապրանքները այսպես կոչված duty free ռեժիմից ազատելը կարող է իսկապես ցավագին լինել Անկարայի համար։ Ամերիկայի առևտրի գործակալության տվյալներով անցած տարի միայն թուրքական ընկերություններն ավելի քան 1.5 միլիարդ դոլարի ապրանք են ներմուծել Ամերիկա, ինչը առաջիկայում կարող է հարկվել։ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների հարաբերություններում սկիզբ առած այս լարվածության պատճառը ամերիկացի հոգևորական Էնդրյու Բրանսոնի արդեն ավելի քան 1.5 տարի շարունակվող ազատազրկումն է։ Պաշտոնական Անկարայի արձագանքը ճուշացավ, նախորդին նախագահ Էրդողանը հայտարարեց, թե Սպիտակ տան առաջնորդը մոլորության մեջ է։ Դոնալդ Թրամփին խափել են և ես շատ լավ գիտեմ, թե ով, իր կուսակիցների հետ հանդիպմանը պնդեց Էրդողանը հանդիմանելով, թե Վաշինգտոնի քաղաքականությունն ամենևին դաշնակցային չէ։ Էնդրյու Բրանսոնի հետ կապված որոշումները սազական չեն ռազմավարական դաշնակցին և նման քայլեր ձեռնարկելով Միացյալ Նահանգները խիստ անհարգալից վերաբերմունք է դրսևորում Թուրքիայի նկատմամբ։ Ավելի վաղ Էրդողանը սպառնացել էր, Նահանգները կարող է կորցնել Անկարայի նման վստահելի և հավատարիմ դաշնակցին։ Նախորդին նրա վարչակազմը խոսքից գործի անցավ, հայելային պատժամիջոցներ սահմանելով Նահանգների նկատմամբ։ Մենք սպասեցինք մինչև 3 գիշեր, այժմ ես կարգադրում եմ իմ գործընկերներին սառեցնել Միացյալ Նահանգների ներքին գործերի և արդարադատության նախարարների Թուրքիայում ունեցած հաշիվներն ու կալանք դնել նրանց ունեցած սեփականության վրա, եթե այդպիսիք կան։ Ամերիկյան կողմը պնդում է, թե Անկարան գերի է պահում հոգևորական Բրանսոնին, ով շուրջ 20 տարի բնակվել է Թուրքիայում առաջնորդել Իզմիրում գտնվող բողոքական եկեղեցին, սակայն ազատազրկվել 2 տարի առաջ Թուրքիայում իրականացված ցեղաշրջման փորձից հետո։ Պաշտոնական Անկարան պնդում է, թե նա աջակցել է հեղափոխականներին և քրդամետ անջատողականներին, եթե այդ մեղադրանքներն ապացուցվեն, հոգևորականը կարող է 35 տարվա ազատազրկման դատապարտվել։ Ընդ որում թուրքական կողմը ընդգրկելու որևէ նշան ցույց չի տալիս։ Նրանք, որ կարծում են, թե Թուրքիան յետ կկանգնի իր մտածումներից ոման սպառնալիքների կամ անհեթեթ ներդրումային որոշումների պատճառով, իրականում չգիտեն, ինչ ժողովրդի ու պետության հետ գործ ունեն, նախորդին հայտարարել է նախագահ Էրդողանը։
Ֆրանսիայում մահացել է նացիստների օկուպացիայի ժամանակ դիմադրության շարժման Միսակ Մանուշյանի խմբի վերջին անդամը։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Երեք Փարիզում 101 տարեկան հասակում վաղճանվեց նախկին դիմադրական Արսեն Չակրյանը, Միսակ Մանուշյանի հերոսական խմբի վերջին անդամը։ Այսօր Ֆրանսիայի քաղաքական շրջանակները և առաջին հերթին հանրապետության նախագահ Էմանյուել Մակրոնը իրենց հուզումն են արտահայտում Արսեն Չակրյանի մահվան արդիվ և հարգանքի թուրք մատուցումները անցած ուղուն մի ուղի, որը ինչպես նշել է երեք հանրապետության նախագահը Թվիտերի իրեջում, դիմադրականի անցյալի ձգվում է դեպի հիշողության պահպանման աշխատանք։ Արսեն Չակրյանը հանդիսացավ դիմադրական շարժման հերոս և անհոգ մի վկա, որի ձայնը ուժգին հնչեց մինչև վերջ, նշել է Էմանյուել Մակրոնը։ Հուզման, հարգանքի ու մեծարանքի հայտարություններ եկել են քաղաքական մի շարք գործիչների կողմից։ Արսեն Չակրյանը անդադար պայքարել է ցեղասպանության ճանաչման եւ հայ ժողովրդի իրավունքների համար։ Համեստ եւ խոնար Արսեն Չակրյանը մեծ էր իրականում եւ կոմունիստական կուսակցությունը հպարտ է, որ նա եղել է իր շարքերում, նշել էր Թվիտերի իր էջում այդ կուսակցության գլխավոր քարտուղար Պիեր Լորանը։ Իսկ սոցիալիստ պատգամավոր Լյուկ Կարոնացի համար Արսեն Չակրյանը դիմադրականի խորհրդանշանն է, մի օրինակ ապագա սերունդների համար։ Պետք է ասել, որ իր կյանքի վերջին տասնամյակների ընթացքում Արսեն Չակրյանը, չնայած առաջադարձ տարիքին, դպրոցներում իր վկայություններն էր բերում նացիստական գրավման ժամանակաշրջանի և դիմադրական շարժման վերաբերյալ, չդադարելով միաժամանակ պայքարել հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։